Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýanyň Sinop şäherinde iki sany türkmenistanly blogger Alişer Sahatow we Abdulla Orusow polisiýa tarapyndan saklandy. Olaryň saklanmagynyň sebäpleri bloggerleriň özlerine we olaryň ýakynlaryna destine ma'lum edilmedi. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy iki türkmen aktivistiniň täsbir wagtda tutsak edilendigini bellädi. Alişer Sahatowyň aýaly Gulaly Hasanow Azatlyk radiosy bilen gurrundeşlikde 28 aprelde daňdan Türkiýanyň wagty bilen sagat 7:00'de raýat eşikli näwelli adamlar tarapyndan ýoldaşynyň alınıp gidilendigini gurrun berdi. Bir näçe sagatdan soň Türkmen Helsinki fondy Sinopda tutsak edilen Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň lukmançylyk barlygynyň geçirilendigini we Ankaradaky deportasiýa lagerine äkidilendigini habar berdi. Aktivistleriň ikisi de tutsak edilenden soň yerli ketilxanada hukmany lukmançylyk barlygynyň geçirilipdir we şol gün 28 aprelde sagat 12:00'de Ankara iberlipdir diýilip maglumatda Sahatowyň aýalyna salgylanyp habar berildi. Şol günüň özünde Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly türkmen blogçy Abdulla Orusow tutsak edilmeginiň öňü sirasynda Azatlyk radiosy bilen söhbetleşdi. Ol şonda migrasiýa daýrasynyň baryanlygyny sebäbi hatawa durmak barada özüne hem geçen anyny güni hem de şuň ýerden çaklygyň gelendigini gurrun berdi. Orusow migrasiýa daýrasyna baryan wagtynda telefon arkaly geçirilen gurrundeşlikde şeýle diýdi.
Şu wagt maňa da zaň etdiler, gel diýip göçe daýrasyna. Ana bilmedim emniýet müdürlügüne ekiderlermi? Men Türkiýede kanuny ýaşaýan elimde kimligim bar. Bular her türlü işe, her türlü töhmet atmana taýýarlyk görýän emin diýe. Menim pikirimçe bize garşy Türkmenistan hökümeti represiýa gorkutmak isleýärler. Belki galp işler bilen deportasiýa edilmegimden mümkin. Onuňa men geldim götü darasyna.
Türkmen blogeri öz ykbalynyň nähil boljagyny bilmeýänligini bellep, öz sözleriniň radio arkaly köpçülige ma'lum edilmegini isledi.
Biz nähilek bolsa da, bizi äkselerem göreş dowam etmeli. Hiç ilek korkuldat yok. Ona halkımız göreşmeli, dowam etmeli öz adatly üçin. Eger bir sesimiz çykarmasak, biziň birimizdäki derlerinde sesimiz çykarmasak, galarlarymyz amekderler. Onuň üçin göreşe dowam edin.
Dip Abdulla Orusow 28 aprelde Irden Azatlyk radiosyna telefon arkaly aýtdy. Blogçylaryň tutsak edilen wagtynda olaryň ýakynlarynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Orusow Sinop şäheriniň goç idarasynda we Sahatow polisiýa departamentinde saklanypdyr. Şonda habarçymyz şol edaralary zaň edende edara wekilleri jogap bermekden ýüz öwürdiler. Sahatowyň maşgalasy Gulaly adamsynyň tutsak edilen wagtynda güç gullyklarynyň ýoldaşyna adwokat bilen habarlaşmak we bir gezek hem jaň etmek hukukundan peýdalanmagy ruhsat bermänligini gurrun berdi. Gulaly Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Maşyna mindirdi, alyp geldi. Maşynda içeride men öz telefonumla adwokatlara çykjakman. Jaň etdirmedi. Alişer'in telefonunu elinden sıraz aldı. Jaň etmisen dedi. Son maşından düştük, maşından düşen son men can açakma, bana hem ettirmeyeceğim. Sen hem içeri yalanmış etmişsen dedi. Hiç kime can etmişsen dedi. Son görüştüren advokatın ulan dedi. Can açı olsan dedi.
Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň tutsak edilmeginden bir sagat golay wagtdan soň olaryň egindeşleri tutsak edilenlere adwokatlaryň kömeginden peýdalanmagy mümkinçiligini döredenligini habar berdiler. Azatlyk radiosy blogçylaryň ykbaly barada ýagdaýy ýerlemegini dowam etdirýär. Alişer Sahatow we Abdulla Orusow türkmenistanlylaryň arasynda tanymal bloggerler hasaplanýar. 39 ýaşly Sahatowyň Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky hökümetiň adyna tanqid edilýär. Şeýle-de ýurtda polisiýanyň eden etdiligi we korrupsiýa ýaly problemalar gozgalýar. Kanalyň 5000 çemesi tomoşaçysy bar. Orusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan beri alyp barýan Abdulla YouTube kanalynda türkmen raýatlary, türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar. Aktivistleriň Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýle-de olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almaklygy üçin ýerli hökümete yüz tuttular ve bu işine fir edilmek için novatta duruyorlar. Türkmen aktivistlerinin tutsak edilmek barada Türk medyasında hem haber verildi. Hak Söz Haber Neşri'nin Türkmen aktivistleri Urusov ile Sakhatov ölüme iyi veriliyor mi söz başlı makalasında Sinop'ta tutsak edilen iki tane Türkmen aktivistinin deportasyon edilmek hopu barada ediliyor. Oların aktivist olanlığı sebepli Türkmenistan'a iyi verilmeğinden ve öldürülmeğinden korkan maşğılaları biparh olmadık cemiyetleri çare görmeye çağırıyorlar deyilip mağlumatta ediliyor. Türk metbuatında Türkmenistan'ın zulümlü ve despotik rejiminin adım hukuklarını koruyucuları dımdırma için ediyen basışlarının neticesinde Türkiye'de yaşayan disidentler çınlaki kıyınçlıklara duçar oluyorlar deyilip Türkiye'de son yıllarda bir neçe Türkmen aktivistinin tosak edilip zor bilen Türkmenistan'a uğradılanlığı yatladılar. Türkmenistan'ın hükümetini açık tanıkıtlayan Türkmen rayetlerinin en çemeti 2023 yıldan beri Türkiye'den ve Orsiyet'ten gizliğin yağdığı vatanına uğradıldı. Onların arasında Farhat Meyman Guleyev, Melik Berdi Allamradov, Röşen Gılıcıf, Dövran İmamov, Maksat Baymradov, Serdar Durduleyev ve Merdan Muhammedov var. Türkmenistan'ın hakimiyetleri rayetlerin adım hukuklarının depilenmeği ve arada halkara cemiyetçiliği tarafından edilen tanıkıtları yıllar boyu ret ediyor. 24 aprilde Birleşen Milletler Kuramasının kıynamalar ve zor bilen yitirim edilmeler komitiyatının 82. sesyasında Türkmen delegasyasının yolbaşçısı Vepa Hacıyev çıkış etti. O Türkmenistan tarafından Birleşen Milletler Kuramasına 50 olay adam barada hasavat berilenliğini aktardı. Hem al daşarı yurtlardan zor bilen alınıp gidilen ve direksiz yeten Türkmen aktivistlerinin köpüsünü aktardı. Vepa Hacıyev öz çıkışında Dövran İmamov aktardı ve onun Türkmenistan'ı dolanından son tutsak edilmeliğini aktardı. Ve ol Serdar Durduleyev hem azatlıkta dedi. Azatlık Radyosu bu iki Türkmen aktivisti ve onların yakınları bilen haberlaşıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan Halk Maslahatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov geçen heptede Merkez Aziya yurtlarına, Kazakistan'a, Kırgızistan'a ve Özbekistan'a dostluklu saparlarda buldu. Sinçler bu saparların sebepte Türkiye'nin tesirine karşılığını döreyen fırsatlarını kavat gelmeğine ünlü çekerler. Medya mağlumatlarına bu saparların özününü sevdiği yurtdörlerin arada strateji hizmettaşlığı putulandırmağın, sevda aktisadık atlaşıkları östürmeğün hem de medeni diyalogu çınlaştırmağın dronluğu aydıldı. Berdi Muhammedov 21-22 aprelde Kazakistan'a, 22-23 aprelde Kırgızistan'a ve 23-24 aprelde Özbekistan'a oldu. Bu saparlar esasen informal hasiyeti olan tapahutlarını sapar için değişik yurtların payitahtları del, medeni merkez hasaplanan iri şehirlere saylanıp alanı, şeride saparların devamında yığı-yığıdan sevdiği halklarının medeni umumluklarını ıtıldı. Türkmenistan Halk Maslahatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov hem de Kazakistan'ın Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Türkistan şehrine medeni destekalara barıp gördüler. Şosana Türkü halkların ruhi merkezlerinin bir hasaplanan Hoca Ahmet Yasavuy'un mavzeleyini ziyaret ettiler. Saparın devamına yurtların arasına sevda aktisadık atlaşıkları östürmeğin uğurları masakat edildi. Bu sapar Kurbanlı Berdi Muhammedov'un Kazakistan'ın Sinagat Parkı'na bu yurtta öndürülen avtoologların ak renkli görünüşlerini satın almağa istek bildirmek bilen yadda kaldı. Kazak lideri öz yurdunun kalkınış gaz kayını özleştirmek işlerine katlaşmağa tayardığını notadı. Berdi Muhammedov Kazakistan'dan sonra Kırgızistan'ın Çolpon Ataşehir'ine Kırgız Prezidenti Sadır Japarov ile de uçuştu. Liderler ıssık köylün kenarını gedilince ettiler. Türkmen ve Kırgız halklarının köpasırlık tarihin hem de ruh köklerin umumluğu, dilin, medeni dertlerin mengdeşliği bağlanıştırıyor deyip Türkmenistan'ın devlet haberleri agentliği bu sapırı varada beren haberini aitti. Japarov bu sapırın devamının iki yurdun arasına Kırgız-Türkmen ösüş kaznasını dörü etmeyi teklif etti. Berdi Muhammedov yurtların arasında bilim, medeniyet, sevda ve energetika yağlı pudoklarda katnaşıkları üstürmeye kızıklanma bildirdi. Kırgızistan'ın sonra kurbanını Berdi Muhammedov Özbekistan'ın Samarkand şäherine özök prezident Şavkat Mirziyoyev bilen duşuşdy. Bu duşuşlarda hem halklaryň arasynaky umumy taryh, umumy depdi, suriýaly gymmatlyklary ötüldi. Mirziyoyev ýurtlaryň arasyna dostlukly atnaşyklary çuňlaşdyrmakda gurbanly berdi Muhammedowyň bitiren şahsy işlerine minnetdarlyk bildirdi we Özbegistanyň ýokary derejeli dostluk ordeni bilen sylaglady. Türkistan, Çolponata we Samarkand şäherlerine geçirilen duşuşuklar sewit halklarynyň arasynaky medeni umumlyklaryň aýratyny ötülmegi bilen tapawutdany. Türkmenistan Sinç Serdar Aytakov Gurbanguly Berdi Muhammedowyň Sewit ýurtlaryna mal aşyran saparlaryny seljirip munyň aňyrsyna Türkiýanyň Sewitdäki täsirini gowşatmak ugruny merkezi Aziýa liderleriniň arasyna umumy tagallanyň göze ilýänligini aýtdy.
Onuň Gurbanguly Berdi Muhammedowyň arzuwy transport atlamalarynda türk agalygyndan halas bolmaklyk we onuň rolüni diňe formal häsiýeti, üstasyr häsiýeti çelini petirtmeklik bolup durýar. Ýewropa bilelesi summitinden soňra bu pikiri hasda öňe alyp gitmeklik Sol taýanda Türkiýanyň siýasy täsirini we öňe garaşlylygy petirtmeklik derur boldy.
Diýip aýtakyp aýtdy, Finçler Türkiýanyň hususan Türkiýe döwletler guramasynyň üstüren Merkezi Aziýanyň Türkiýe dilli ýurtlaryna, Gyrgyzstana, Gazakstana, Özbegistana we Türkmenistana ähli ugurlarda täsir güjüni giňeltmäge umtylýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda ýeri döwletler soňky ýyllarda Merkezi Aziýa bilen arada 5 goşmak bir formatyna gatnaşyklary ýoly goýmagy gyzyklama bildirip gelýär. ABŞ, Ýewropa Birleşigi, Russiýa we Hitaý sowet liderleri bilen şeýle formatda birnäçe duşuk geçirdi. Ýewropa Birleşiginiň liderleri aprelin başlaryna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet ýoly başçylary bilen Özbegistanyň Samarkand şäherine summit geçirdi. Summitin ideýany kabul edilen Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi jarnamasy bilen Sowet ýurtlary Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Demirgazyk Kiper Türk Respublikasynyň ikrar edilmeliligine çağıryan çözgütlerini goldaw beýan etdiler. Aşgabatda Sinç Serdar Aýtakow Gurbanguly Berdi Muhammedowyň Merkezi Aziýa saparlarynyň bu jarnamanyň ideýany amala aşyrmagyny üns çekip Sowet ýurtlarynyň dürli ugurlarda onsuz hem türk täsirinden çetde durmagy çalyşýanlyklaryny üns çekdi.
Bu ýagdaý Türkiýanyň Owganystandaky hyzulary wagtynda hem seýledir. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň özlerinin bu ýurtda öz tiýasy we ykdysady ambisiýalary bar we bu wagtda olar Türkiýanyň araçylygyna mätäs däl. Gaýtam, olar Türkiýanyň täsirine böwüt bolmagy çalyşýarlar.
Diýip aýtakyp aýtdy, Türkiýe 2 ýyl ozal Türkiýe döwletler guramasynyň Samarkandda geçen ýygnagynda Demirgazy Kiperiň bu gurama syn çagda bolmagyny erjelik bilen ileri sürdi. Şonu Sowet ýurtlary hususan Gazakstan we Özbegistan bu teklibe garşy çykypdy. Synçy şeýle göçümleriň türk täsirini Sowetde pese gaçmagyny getirýänini aýdýar. Aýtakyp Türkmenistanyň Ýewropa bilen gatnaşyklarda maksimum subýektiwlige umtylýanyny, munyň bolsa Türkiýanyň ähmiýetiniň peselendirmegini talap edýänini aýdýar. Ol Berdi Muhammedowyň şeýle maksatlara durmuşa geçirmek üçin Ýewropalyk hyzmatdaşlar bilen Kuru ýygyrlaýanyny aýdýar.
Birinjilik bilen olar Türkiýany dünýäde gaz merkezi bolmak hyzurlaryndan däändirip, onu araçy däl, diňe üstasyr ýurt bolmaga iterýärler. İkinjilik bilen Türkiýanyň sewitde hususan da umumy elipi, umumy dil, umumy bilim, taryhyň umumy interpretasiýa edilmegi ýaly yerli elitany injilikde edýän ugurlarda täsirini gowşatmaga çalyşýarlar.
Diýip Finç aýdýar. Onuň inancyna görä Sowet liderleriniň ähliýeti Türkiýanyň şeýle meselelerde Türkiýe döwletler guramasy arkaly bu ýurtlara edýän basyşlarynyň çenden aşanlygy babatyny bir meňdeş pozisiýany eýleýärler. Ýaňy ýakyna Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan Merkezi Aziýanyň 4 ýurdunyň Türkmenistanyň, Gazakstanyň, Gyrgyzstanyň we Özbegistanyň Demirgazyk Kiper Türk Respublikasyny ikrar etmezlik babatyny BMG çözgüdüne goşulmagy barada özüne jurnalistler tarapynyň berilen soragy "Biz maşgala meselelerini köpçüligiň öňünde gürrüň etmeýärs" diýip jogap berdi. Gurbanguly Berdi Muhammedowyň Merkezi Aziýanyň 3 ýurduna mal aşyran saparlary Sowet hyzmatdaşlarynyň östürilýän döwürlerine şeýle Samarkandda geçirilen Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa summitiniň ideýanyna gawat gelýär.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Rim papasy Franciskyň Zaýlans çäresiniň çägünde Украин президенти Володимир Зеленский белән дуусының эртеті күні Русияның лидері Владимир Путині Украина белән урсы тамамылма үчін атысығы бететмәгі өе парақсырқыла аласығыны қол чекмәгі чағырды. Трамп 27 апрельді журналистерің Путинді нәмі қарасяндығы барадақ торығыны, мен оның атысығы бететмәгіні, геплесігі отырмағыны өе ұла аласығы қол чекмәгіні итлеярін деп жоғап берді. Сейледі Трамп 26 апрельді Зеленский білен болындығы соғының қоу кетсендігіне айтты. Емма сол бір вақтың өзінді Украин лидерінің Русия 2014 жылды басып алын Кримия армадасыны бермегі қабул етмәгі тайындығыны чақлады. Зеленский мұның білен хес вақт ұлаласыма жақтығыны өңден мәрі ачық айтып келер. Трамптың журналистер Кремін Русия берілмегі барыдақ торығы пікіріні торанырынды «Хоу, мен сейлі пікір едерін» деп жоғап берді. Трамп пен Зеленскийнің 26 апрельді Ватиканды кечін дуусығы 15 минутты вам етті. Бұ Трамптың Зеленскийні февраль айында ақ тамдан шықармағындан сон кечірілен үлкінші дуусық болды. Зеленскийні хат атуды өрдім. Мен оның яғдайы қоу дүсінендігіні өе ұлалысығы етмек ітілеяндігіні пікір едерін деп Трамп айтты. Зеленский болса сонқы дуусығы өрен символик вақа. Егер біз умумы нетижелері еттік, тарихи вақа өріліп білер, дейп атландырды. Дональд Трамп тақмейіннан 100 күн өң президент визипесіне кірісілі бәрі, 38 айды вам еддіян Украина ұрсының тамамылымығы бас мақсатларының бір хүкмінді өңі түрді, өе кечен ай дәріру хемді долы ярасық ұғлан еділмегіне чағырды. Зеленский Трамптың бұ тіклевіне разилік берен хем болса, Путин хенниді Вашингтон білен Ярасын жекме-жекліклеріні ұлалысмағыны довам еттіріяр. Білермендерің айтмағына өрә Путин геплесіклері біл қатылайын ұзолдияр. Себәбі, Рус қосынлары әзір сөвіс мейданында қас амытлы яғдайды. Егер әзір кісақнышық линиясында парақшыл қазынылса, онда Путин 2020 жылды Русия тарапындан аннексия еділен Украинаның 4 күнді ортевітіні, яғни Донецкі, Луганскі, Запорижияны, өе Херсоны долы әйелімік барыдақы мақсадына етіп білмез. Эксперттерің пікірічі Украин территорияларыны Русия тапсырмақ Зеленский үшін сиясы өе конституцион тайдан мүмкін дәл. Украинаның райттары өе депутаттары хем мұның білен дүйінден ұлалысмайар. Біз хеш вағыт Кремі Русияның бір бөлігі хүкмінді ықрар етмеріз деп, Зеленскийнің партиясындың депутат Александр Мерешко AP хабар агенттігіне айтты. Американың дәулет секретары Марко Рубио хем сол күнкі чықсында Украина ұрсының тамамылымақ бойынша ұлаласың яқиындығыны айтты. Сейледі болса Зеленский фронт линиясындағы соңғы хүзімлерден соң Русия қарсы халқары басысыны күшлендірмәгі чағырды. Трамп Зеленский білен дұсығындан соңғы кептеді 14 парақты асайзының өлмегіне себәп болын Русияның Украинадағы хүзімлеріні танқитлады. Путиннің соңғы күндерде шәһірлері өе ясайыс айларына ракета атмағына хеч келеде рурлық жоқты. Бұ маңы оның белкіде ұрсы бет етмек ітілемеяндығыны, діңі мені алдап келеяндығыны өе оның мілен басығытшы, мұтал үчін банк, яды ікінші дәрежелі санкциялар арқылы ісілесмегін зерурдығыны көркөзер деп Трамп 26 апрельді социал медиада язды. Эмма Трамптың бұ танқиды оның Кремін Русия қалмағы барыдақы айдан тақиқ сөздерінден соң еділді. Ол 25 апрельді Time журналына верін интервьюсында Крем Русияда қалыр деп айтты. Русия ислендік парақшылық ұлалысығының Украинаның 20 көтеріміні қолойының сол саңында Кремін Русия дегісілі болмағыны ұқрар еділмегіні талап едер. Сейледі Русия Украинаның НАТО ағза болмазылығыны өе Украин территорияларында халқара парақшылық күшлерінің ерлістірілмегі барыдақ тіклевіні реддедер. Рубио NBC телеканалына берін интервьюсында Москваның хем кәвір егілішіклері кетмелідігіні айтты. Еуіні Американың администрациясы әнеді селіні мұның джик-мен-джиклеріні мәлім етмеді.
Азатлык радиосы Инстаграмда. Туркмасан маарыдагы эң соңку ве тааза маалыматтары инде Азатлык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ыйдарлап билерсиңиз. Азатлык радиосунун Инстаграм социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonu önüne maksat Ataev Türkmenistan aprel ayının sonki ýekşenbesini bele bayramçylygy dabara bilen bellenýän mahaly büdjet işgärleri bayramçylyk çäreleri mejbur çekilýär. Bu barada Azatlyk Radiosunyň habarçysy Ahal Bulatyň edara diş merkezinden maglumat berýär.
27 aprelde halkara Ahalteki atçylyk toplumunda geçirilen bayramçylyk dabaralaryna büdjet işgärleri, erkekler we aýallar, ýaşlar we uly ýaşly adamlar mejburi çekildi.
Diýip dabaralara gatnaşan büdjet işgärleri aýdýar.
Adamlar gaty ýadawdy, olaryň ýüzünde şatlyk alamatlaryny görüp bolmaýardy.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmen bedewiniň milli bayramçylygy bu ýyl Türkmenistany 27 aprele gawat geldi. Bu möhüm sene Türkmenistany her ýyl häkimetler tarapynyň uly dabara bilen belenip geçilýär. Bayramçylyk münasebetde at çapşyklary geçirilýär. Atşynaklar, hormatly atlar döwlet syýrolary bilen syýlanýar. Ýöne Türkmenistana şeýle çäreler köprenç, büdjet işgärleri üçin mejburi çäreler hökmüne ýatda galýar. Şeýle däpler şu ýyl hem gaýtalany. Adamlar köpetdäň eteginde arkadaş şäheriniň çäwinde geçirilen at ýarışlaryna mejburi tomaşa çökmüne çekildi.
Çäre çekilen adamlar irden sagat 4-lerde arkadaş şäheriniň deňinde awtobuslardan düşürilip gidildi. Olar atçylyk toplumyna barýan çağlar 3 kilometr çemesi ýoly piýada geçmeli boldular.
Diýip büdjet işgärleri aýdýar. Halkara Ahaltek atçylyk toplumy Günorta welaýatynyň Sewet merkezinden golaýna ýerleşýär. Hususan sağlık şikayetleri olan adamlar ayağını dıydığına ya da birini ağrı duyan adamlar at yarışlarına mecburu tomaşası olmağın özlerine kımmada düşündüğünü aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bayramçılık davarasına çekilen adamların atçılık toplumunu tomaşa çökmünü 10 saatten qovrak saklananını havar veriyar. Türkmenistan'a mecburu çareların mühüm senelere, ir bayramçılıkları köle ve salyar, büdjet işgärleri, talipler ve beylekler elmidama şeyli davaraları mecburu çekiliyarlar. Yerli sinçler bu davaralarda halkların hakimiyetlerin arasına ısınışlığın göze ilmeyenliğini davaralara mecburu çekilen adamların yüzüne köpden şahatlık alamatlarının bulmayanlığını aydiyarlar. Muna karamazdan devlet televizyonyasına şahattan yağan bahtiyar adamlar görkedirler. Davaralarda şovhunu el çarpışmalar devlet yolbaşlarına aydılayan alkış sesleri belentten yanlandırlar. Azatlyk Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri şeyle çarelerin yasama bolyanını ve hakikatte adamların mecburu çarelerde ağaçlıktan, susuzluktan ya da yağdoluktan ezir çekeniklerini aydiyarlar.
Devlet medya seriştileri şeyle çarelere adamların meyletin katnaşyandığını öne sürüyer. Yöne bu beyle del.
Diýip büdjet işgärleri aýdýar. Ahalteke bedewleri türkmen halkynyň milli buýtançy hasaplanýar. Döwlet nişanlaryny Ahalteke bedewiniň keşbi şöhrelendirilýär. Türkmen bedewlerine bagyşlanyp aýdym sazlar, sungat eserleri dürdülýär. Şeýle-de Türkmenistanyň halk maýsatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň Ahalteke bedewlerine bolan söýgüsi bilen tanalýar. Munyň bilen baglanykda Arkadaş şäherine möhüm köçeleriň birine Gurbanuly Berdimuhammedowyň ak kanatly atynyň ady dakyldy. Media maglumatlaryna Arkadaş şäheriniň golaýna ýerleşen halkara Ahalteke atçylyk toplumyny atdyr üçin amatly şertleriň döredilendigi habatlandyrylýar. Ýöne bedew bayramçylyk münasibetli geçilýän dabaralara mejburi çekilýän büdjet işgärleri özleriniň şeýle çäreleriden ýadanyklaryny aýdýarlar. Bu aralykda döwlet medpowatyna görä açylyk toplumyna geçilen bayramçylyk dabarasyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Behişli bedewler ähli döwürlerde de halkymyň wepaly dostu, hemrasy, döredijilik ulgamynyň çeşmesi bolup gelipdi we şeýle bolmagyny da galýar diýip döwlet medpowaty aýdýar. Azatlyk radiosu büdjet işgärleriniň mejburi çäreleri çekilmegi barada ýerli resmilerden goşmaça maglumat alyp bilmeýär.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny geçirip gutaryarys.